Tas ir īpaši aktuāls tieši Covid laikā, jo cilvēki baidās, ka svētkos visi veika un vispār būs ciet, un tad viņi veido krājumus. Pirmām kārtām ir jāskatās produktus, kas ātri bojājās. Piena produkti, gaļas produkti, zivju produkti. Tad, kad šī pārtika nonāk mājās, jāievēro higiēna. Jālieto tīrs ūdens, jāmazgā rokas, jāmazgā virsmas, uz kurām strādā, teiksim, sadalot gaļu, zivis un tā tālāk. Jo gatavošanas laikā ļoti bieži notiek šķērs piesārņojums. Tātad no vienas virsmas, kas ir piesārņota ar patogēnām baktērijām, tas var nokļūt uz citas virsmas. Un nākamais ir rūpīgi jāapstrādā pārtika.